Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervju sa Jeffreyem Sachsom, poznatim svjetskim ekonomistom, profesorom Univerziteta Kolumbija i savjetnikom posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića. Iza pandemije koronavirusa ostaće duboko uzdrman, podeljen i siromašan svet, kaže Sachs. Pandemija nas ostavlja i sa pitanjem da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo. Dakle, da li će to biti svet u kome će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguća, smatra Sachs. Kada je reč o njegovom angažmanu u bivšoj Jugoslaviji, ističe da je pomogao vladi Ante Markovića u razradi strategije čiji je cilj bio zaustavljanje hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane, smatra Sachs.
Slobodna Evropa.org.
Profesor Sachs, the world has been...
Pandemija koronavirusa je žestoko uzdrmala svet. Da li ona istovremeno razotkrila slabosti naših društava, državnih struktura i međunarodnog sistema? Kako se desilo da najbogatije zemlje, pre svega SAD, zatim Velika Britanija, Francuska i ostale, budu najteže pogođene, dok su se druge sa relativno skromnim resursima pokazale otpornijima, reagujući efikasnije, na primjer Slovačka i Češka Republika?
Certainly, my country, the United States.
Svakako da su moja zemlja, SAD i mnoge evropske, bile potpuno uljuljkane od kada je prvi put objavljena vest o virusu. Istovremeno, čim je izbila zaraza u Wuhanu, istočnoazijske države su bile uplašene, jer su se prisjetile SARS-a iz 2003. godine, pa su zbog toga brzo reagovale. S druge strane, SAD i evropske zemlje su to zanemarile. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je u više navrata skretana pažnja na opasnost. Međutim, on to nije shvatio, a politički sistem u SAD-u je u velikoj meri razbijen. Zbog toga je virus i cirkulisao oko dva mjeseca bez gotovo ikakve kontrole, tako da je na kraju izbila pandemija. U mnogim zemljama zapadne Europe vlade su izdavale saopštenja u kojima su naglašavale da nema razloga za brigu, da je sve pod kontrolom, te da one preduzimaju neophodne mere, a zapravo nisu imale predstavu o adekvatnosti svojih poteza. U centralnoj i istočnoj Europi bila je srećna okolnost to što je dolazilo mnogo manje putnika iz Kine nego u zapadni deo starog kontinenta, koji bi brzo zapravo raširili virus. U međuvremenu, vlada zemalja iz te regije su preduzele odlučne mere kada su vidjele haos u Italiji i Španiji, pokazavši se, kao što ste rekli, efikasnijim nego bogatije države. Dakle, zapadnoevropske i američka vlada su potpuno podbacile. Više od 91.000 građana u SAD-u je preminulo od koronavirusa. Sada vlasti prebacuju odgovornost na narod. Tako je ministar zdravlja izjavio da je problem što su mnogi građani gojazni, umjesto da prizna svoju nekompetentnost.
Is it just a matter of incumbent leadership? Da li je reč samo o odgovornosti aktualnog rukovodstva ili nečemu dubljem, tačnije o prevlađujućem političkom i ekonomskom modelu koji se naziva neoliberalnim? U njegovom fokusu je pre svega ostvarenje profita, a zapostavlja se javno dobro. SAD imaju najnaprednije bolnice i istraživačke institute, ali im nedostaje primarna zdravstvena zaštita.
Well, it's really true that...
Istina je da bogati u SAD-u mogu da kupe mnogo toga što im je potrebno, čak i sklonište koje će ih zaštititi od virusa, kao i da angažuju ljude koji će umjesto njih obavljati rizične poslove. Istovremeno, vlada je prilično disfunkcionalna. Postoje agencije kao što je Centar za kontrolu bolesti koja je trebalo da nas zaštiti od pandemije, ali to uopšte nije učinila jer je u haotičnom stanju. S druge strane, reakcija nadležnih na Tajvanu, Južnoj Koreji, Novom Zelandu, Slovačkoj, Češkoj Republici i drugim zemljama centralne i istočne Evrope pokazuje da je reč o epidemiji koja se može kontrolisati. Međutim, SAD nisu uspjele da se samoorganizuju, a vlasti ne pokazuju preveliku brigu za građane, ističući da ne treba žrtvovati ekonomiju. Bilo je mnogo ružnih stvari u našoj političkoj kulturi i bojim se da će se to pogoršati.
in recent weeks, and I'm afraid that that ugliness is going to get even worse.
We can, of course, guess what.
Naravno, pitanje je kako bi reagovala u ovakvoj situaciji neka druga, na primjer, američka administracija predvođena demokratama. Kao što sam pomenuo, mnogi ukazuju na znatno dublje probleme koji traju godinama, na primjer, zapostavljanje fundamentalnih istraživanja koja bi nam na vrijeme skrenula pažnju na ovakve i druge opasnosti.
Of course, it is,
naravno, uvek se radi o kombinaciji različitih faktora. Ja imam primedbe na američke vlade više od četvrt veka. I vlasti drugih bogatih zemalja koje ste spomenuli napravile su slične greške tokom pandemije, što je također tragično. Istina je da su one bile uljuljkane, da su naša društva bila uljuljkana, a nadležne institucije, čiji je zadatak bio da nas zaštite od virusa, to nisu učinile.
Posljedice pandemije po ekonomiju su već sada mnogo teže nego nakon globalne financijske krize 2008. sa mnogo bržim padom i u poređenju sa velikom depresijom iz 1930-ih. Postoji li opasnost od kraha globalne ekonomije u smislu da vlade i centralne banke izgube kontrolu nad privrednim tokovima?
The US stock market is soaring because of...
U stvari, vrednost akcija na američkim berzama ovih dana raste zbog izvesne nade da će u dogledno vrijeme biti pronađena vakcina. Ukoliko se to desi, to bi se svakako povoljno odrazilo na ekonomiju. Međutim, bojim se da su mnogi ljudi u SAD-u, a vjerovatno i u drugim državama, skloni magijskom, odnosno nerealnom razmišljanju. Tako je Trump tvrdio da će virus nestati do aprila. Dakle, ukoliko ne bude uskoro pronađena vakcina, predstoji nam duga ekonomska kriza u SAD-u, a moguće i dugotrajna depresija. Naime, ne borimo se protiv virusa na adekvatan način, očekujemo da magijom rešimo problem i ne obavljamo težak posao u poboljšanju javnog zdravlja. To znači da ukoliko se ne obuzda virus, ne može se očekivati ni ekonomski oporavak.
Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno upozorila da virus možda nikada neće nestati i da ćemo morati da se naučimo da živimo sa njim. Međutim, i pre pandemije, krajem prošle godine, globalna ekonomija je počela da usporava zbog trgovinskih trzavica. Doduše, optimisti očekuju brz oporavak u obliku slova V. Međutim, oprezniji smatraju da će to potrajati duže nalik slovu U. Još oprezniji navode krivulju u obliku W, dok pesimisti upozoravaju na dugotrajni pad i stagnaciju nalik slova L. Kakva je vaša procjena?
I think that countries that contain...
Mislim da zemlje koje su uspjele da obuzdaju virus u istočnoj Aziji i Pacifiku, kao što su Australija, Novi Zeland, Kina, Japan, Južna Koreja, Tajvan ili Vijetnam, mogu da započnu ekonomski oporavak. Reč je o velikom regionu. Nadam se i da će zemlje centralne i istočne Europe uspjeti da zadrže virus pod kontrolom, što bi im omogućilo obnavljanje makar dela ekonomskih aktivnosti. Međutim, u pojedinim sredinama virus će nastaviti da cirkuliše, pre svega u SAD-u, Brazilu, Meksiku, a vjerovatno i u znatnom delu Afrike i u Pakistanu. Moguće i u Indiji, što bi bilo pogubno. Dakle, smatram da će neki regioni biti u stanju da se oporave i relativno normalizuju ekonomski život, ali će se suočiti sa ozbiljnim teškoćama ukoliko se ne pronađe vakcina u dogledno vrijeme. A ja ne mislim da će se to uskoro i dogoditi. Zbog toga sam pesimista. Ne mislim da će mere poput štampanja para pomoći u obnavljanju radnih mesta. Također, sektor maloprodaje je uzdrman, zatim građevinarstvo, automobilska i avioindustrija. Putovanja su skroz obustavljena. Stoga nam predstoji veoma ozbiljna ekonomska kriza. Međutim, Wall Street i investitori smatraju da će jeftini novac i magična vakcina rešiti problem. Interesantna je ta utrka između optimista, koje smatram naivnim, i realista, koji upozoravaju na nepovoljne scenarije.
And what I would regard as a more realistic and more adverse scenario.
Meanwhile, a recent survey revealed that...
Prema nedavnom istraživanju, američki milijarderi su od početka pandemije uvećali svoje bogatstvo za 300 milijardi dolara ili za 10%, dok je 36 miliona Amerikanaca do sada ostalo bez posla. Kako je moguće da imućni profitiraju i u ovoj krizi?
Well, it's not completely unrelated because
to ima svoju logiku. Naime, najbogatiji čovjek na svijetu je Jeff Bezos, vlasnik Amazona, čiji se poslovi sada šire zbog trgovine preko interneta, dok klasični maloprodajni sektor propada i mnogi ostaju bez posla. Mislim da to nije trenutno karaktera, već i dugoročni trend i da će se tradicionalni veliki tržni centri teško oporaviti.
But this is a lingering issue, starting even from the...
Međutim, problem nejednakosti traje mnogo duže i seže do samih početaka globalizacije krajem 1970. godina. To je jedna od glavnih tema na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu posljednjih godina, a čak i pojedini bogataši poput Billa Gatesa i Warrena Buffetta upozoravaju da je to dugoročno neodrživo. Zašto političari ništa ne preduzimaju na prevazilaženju tog problema? Jer se na taj način podriva jedno od ključnih demokratskih načela, jednako šansi.
Well, that's not a bedrock principle of America.
To nije ključno načelo u SAD-u, već učini sve što je moguće da postaneš bogat. Zbog toga Kongres zna tačno šta radi, jer je u njemu mnogo bogatih ljudi, a izbori zavise od novca i u kampanjama se troše milijarde dolara. Ko finansira kampanje? Bogataši. Šta oni žele od političara? Smanjenje poreza. Kao što ste rekli, taj trend je bio očigledan i pre pandemije, ali je širenje virusa drastično pogoršalo situaciju.
And it is making things dramatically worse.
Is there any possibility to reverse that course? Otherwise,
da li postoji šansa da se ublaže nejednakosti, jer ako se nastavi njihovo produbljivanje, mnogi upozoravaju na nesagledive posljedice, pa čak i na opasnost od neke vrste građanskog rata.
The situation in the United States is unlikely to get better anytime.
Malo je vjerovatno da će se situacija u SAD-u poboljšati u skorije vrijeme. Ne znam da li Amerika može izbeći opadanje svoje moći, ali ona postaje sve agresivnija prema svojim takmacima, naročito Kini. To je američki koncept kako potisnuti protivnika, ali ne u otvorenom nadmetanju, već korištenjem svoje finansijske moći, zatim regulatorne u pokušaju da blokira druge zemlje. Ovo je najopasniji trenutak modernog doba, zbog krize u kojoj smo se našli, zatim velikih nejednakosti, lošeg upravljanja i geopolitičke nestabilnosti izazvane uglavnom postupcima SAD-a.
Instability caused by the United States mainly taking place right now.
Your prediction sounds pretty gloomy, but
vaša predviđanja zvuče prilično sumorno. Međutim, da li se može očekivati da će čovečanstvo, pre svega oni na vlasti, izvući pouke iz ove pandemije u smislu efikasnije reakcije na krize u budućnosti, većih investicija u javno zdravlje, solidarnosti, zatim okretanja ka zelenoj ekonomiji? Ili će, kao što se mnogi pribojavaju, biti pogubne posljedice ne samo po ekonomiju, već i u mnogim drugim oblastima, otvarajući put za jačanje populizma, ekonomskog protekcionizma i geopolitičkih rivalstava?
Preuranjeno je u ovom trenutku to proceniti. U mnogim sredinama širom sveta smatraju da treba delovati efikasnije, sarađivati, ne samo u borbi protiv koronavirusa, već i drugih velikih izazova, kao što su klimatske promjene. Kada reč o SAD-u, one su duboko podeljene. Jedan deo građana obožava Trumpa, dok ga druga polovina prezire. Ponekad se dese dobre stvari ukoliko se pojavi novi politički pristup koji nudi nadu, poverenje, jedinstvo, što smo imali u prošlosti. Jedan od velikih trenutaka u američkoj istoriji bio je New Deal. Njime je Franklin Roosevelt trasirao novi pravac od 1930-ih, koji je trajao najmanje do kraja 60-ih. To je bio period smanjenih nejednakosti, siromaštva i mnogo inkluzivnijeg društva. Od 80-ih i dolaska Reagana na vlast na delu je suprotni trend sa produbljivanjem nejednakosti i podela u društvu, što je dostiglo vrhunac sa izbijanjem pandemije ove godine. Našli smo se na višestrukom bojnom polju, borbe protiv virusa, zatim političkih podela, a suočeni smo i sa velikim geopolitičkim rizicima. To je veoma opasna situacija, ali nije i nepopravljiva. Kao što sam rekao, ponekad se dese pozitivne stvari u politici, ali i one loše.
This is completely opposite move.
To je drugačiji pristup u odnosu na potez američkog predsjednika Richarda Nixona, koji je početkom 1970. godina napravio istorijski zaokret odlaskom u tada veoma zatvorenu i neprijateljski nastrojenu Kinu, na čijem čelu je bio Mao Tse-tung. Time je promijenjen tadašnji globalni odnos snaga i postepeno je vodio otvaranju Kine. Da li se može danas očekivati takav dalekosežni zaokret u politici?
Not only is the United States
SAD ne samo da neće pomoći ostatku sveta, već su povukle neverovatan potez prestankom finansiranja Svetske zdravstvene organizacije usred pandemije. Ako vladanje počiva isključivo na moći bez principa, onda je ishod često poguban, čega se i bojim. Bio sam 40 godina angažovan u međunarodnim organizacijama i nikada nisam video nešto slično onome što danas dolazi iz Vašingtona.
Kina također odustaje od prvobitnog nastojanja da se liberalizuje ne samo u ekonomskoj sferi, već i delimično politički otvori. Kineski lider Xi Jinping je promijenio ustav kako bi sebi otvorio mogućnost da doživotno ostane predsjednik, dok su se njegovi prethodnici regularno mijenjali na vlasti. Također Kina pokušava da svoju ekonomsku moć iskoristi da bi se nametnula kao globalna sila, da njene kompanije preuzmu evropske uz pomoć države.
I don't buy this, you know, the United States has launched war.
Meni to ne zvuči ubedljivo. SAD su pokretale rat za ratom, dok je Kina postala zemlja osrednjeg dohotka. I naravno da kupuje kompanije. To je deo globalne trgovine. Ona kupuje, investira u nove tehnologije, ali oni koji misle da je ovo novi hladni rat, jednostavno nisu u pravu. To nije tačno razumevanje istorije i onoga što se dešava.
History or understanding of this.
Will the pandemic accelerate changes in globalization which we already...
Hoće li pandemija ubrzati promjene u globalizaciji koje smo vidjeli prethodnih godina u vidu nagoveštaja trgovinskih ratova? Evropska unija je već saopštila da nije prihvatljivo da nakon pandemije nastavi da zavisi od uvoza lekova iz Kine ili Indije. Na primjer, nijedna tableta paracetamola se ne proizvodi u Europi. Da li će doći do sve većeg razdvajanja globalnog lanca snabdevanja u nastojanju država da povećaju samodovoljnost?
Zasigurno ćemo vidjeti nešto od toga i korekcija pojedinih aspekata do sadašnje globalizacije je u redu. Međutim, treba da se setimo perioda posle Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primjer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world?
Kakav će nam svijet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that is.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promjene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguća i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspe, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
If we do, the prospects will be brighter for the world.
You were an advisor to the last Yugoslav prime minister.
Bili ste savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svijetu. Program je na početku bio jako uspješan, ali ubrzo napadnut sa raznih strana i postao je predmet političkih razmirica. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbjegnu događaj i koji su vodili raspadu Jugoslavije?
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
And the United States, Mr. Baker said that
tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
There was such a basic primitive mistake which was Jugoslavia.
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne. Zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala. Došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Any action.
Do you think that Yugoslavia could have survived?
Da li mislite da bi Jugoslavija uspela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu? Ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists Milošević.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps. Sjetite se kako je Hitler došao na vlast. To nije nikakva misterija, već elementarno poznavanje stvari. Da je postojala ekonomska stabilnost koja je bila nadohvat ruke, politika bi također mogla otići u drugom smeru. Kada ste u krizi, to je podjednako ekonomska i politička borba. Bilo je dosta podrške za plan Ante Markovića, koji je inače bio jako fin čovek i želeo je da sačuva federalnu Jugoslaviju. Ja sam navio da uspe, ali niko drugi sa strane nije.
Your program, economic program, was hailed.
Vaš program je u isto vrijeme hvaljen, ali i kritikovan, posebno strane Miloševića, koji je tvrdio da ide na ruku izvozno orijentisanim republikama Hrvatskoj i Sloveniji.
I don't know. You know, this is 30 years ago there was
ne, to je bilo pre 30 godina. Zemlja se suočavala sa hiperinflacijom. Ja sam znao kako da je zaustavim, kako da donesem olakšanje Jugoslaviji. Međutim, svaka zemlja koja okuplja različite nacije i ima istoriju kakva je bila jugoslovenska, mora zajedno da radi na prevazilaženju unutrašnjih problema. To nije bio moj posao, a nisam imao ni mogućnosti za tako nešto. Ja sam pokušavao da se izborim sa dubokom finansijskom krizom i smatrao sam da sam pokazao racionalni put ka napretku. Nije bila namera da rešim sve probleme te države, a nisam ni posjedovao znanje za to. Milošević je bio taj koji je odlučio da državu podeli na dva ili više delova. Nije se tu radilo o tehnikalijama u vezi sa ekonomskim planom, već o njegovoj želji za moći ili velikom Srbijom. Ta pitanja se znatno razlikuju od namere da se uspostavi ekonomska stabilnost.
A few months of economic stabilization.
Your program called and famous as a shock therapy.
Vaš program često nazivan šok terapijom bio je kasnije sproveden u drugim socijalističkim državama kao što je Poljska tokom tranzicije 1990. godina. On je pomogao tim zemljama da se okrenu tržišnoj ekonomiji, ali kritičari smatraju da je mnoge ljude odveo u siromaštvo, dok je samo manjina profitirala. Kako vidite nasljeđe svog plana 30 godina kasnije?
Poljska je tada imala najbolju ekonomsku situaciju, rekao bih ne decenijima unazad, nego vekovima. Pridružila se i Evropi u to vreme. U periodu od 1990. do 2019. godine prešla je put od 1/3 nemačkog prihoda po glavi stanovnika do 2/3. To je neverovatan uspeh. Jako sam ponosan na sve što je Poljska uradila i na savjet koji sam joj dao, koji joj je pomogao da postane deo Evrope. Mislim da to vidimo i kod ostalih zemalja centralne i istočne Evrope. One su uspele da dostignu određeni stepen ekonomske integracije i da uhvate priključak.
Gledajući iz ove perspektive, da li biste nešto uradili drugačije tada, imajući u vidu visok stepen nejednakosti u ovim zemljama, što je i uzrok rasta populizma, prvenstveno u Poljskoj i Mađarskoj?
Look, in 1989 I was a social democrat.
Po svom političkom ubeđenju sam bio tada, kao i sada, socijaldemokrata. Nisam neoliberal, ne verujem u neograničenu moć slobodnog tržišta, već u mešovitu ekonomiju, odnosno kombinaciju slobodnog tržišta i privrednih aktivnosti kontrolisanih od strane države. Nijednog trenutka se nisam pretvarao da pokušavam da dam nacrt za istoriju, već sam pomogao da se dogode promjene u ranoj fazi posle revolucije, koje su bile mirne, inkluzivne i omogućile su tom delu Evrope da se priključi Evropskoj uniji. To je bila ideja, to se i dogodilo. Ja verujem u Evropsku uniju. Da li je to rešilo sve probleme? Naravno da nije. To je bilo pre 31 godinu. Život se nastavlja. Ono što sam ja predložio, bilo je da se zemlja usmere ka ujedinjenoj Evropi. Ja sam zaista u to verovao i to se i dogodilo. Isto tako, sada verujem u ujedinjeni globalni svet, u kom će Kina izaći iz siromaštva, Rusija postati normalna zemlja. Verujem u viziju Gorbačeva o zajedničkoj evropskoj kući, koja se prostire od Rotterdama do Vladivostoka. Verujem i da su SAD strašno pogrešile, jer su kraj hladnog rata smatrale pobedom, a ne prilikom za jedan novi, otvoreni i fair globalni sistem za sve. Ovo je, prema mom mišljenju, jedna od najvećih grešaka tog vremena. Pogledajmo Jugoslaviju. Današnja Srbija nije deo Evropske unije, što je, po mom mišljenju, diskriminacija. Katolički delovi Evrope su lakše primljeni nego pravoslavni ili koji su proruski. Postoji veliko istorijsko zaleđe za ovakve podele, koje nisu dobre. Moje mišljenje je da saradnja, otvorene granice, zajednički rad između država, a ne podizanje novih granica, jesu od pomoći.
Serbia, Montenegro, Bosnija, Kosovo, North Macedonia now.
Jedan od razloga što Srbija, kao i Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina još nisu deo evropske porodice, jeste neispunjenje kriterijuma za članstvo. Također tu i zamor od proširenja u samoj Evropskoj uniji. Balkan je još u previranju. Kina i Rusija su prisutni u regionu, dok je Evropska unija zaokupljena unutrašnjim krizama. Deluje da je budućnost Balkana, a i sveta, prilično tmurna.
Mislim da svet možete podeliti na one koji žele da žive u saradnji i one koji žele da se razdvajaju. Ja sam na strani saradnje. Nažalost, svet tako funkcioniše. Mnoge stvari smo mogli da uradimo znatno bolje, ali nisam ubeđen da to zavisi samo od uverenja i nade. Tu su i greške koje smo činili. Kao što sam rekao, jedna od njih je bila to što Jugoslaviji nije oprošten dug, ili što reforme koje je Gorbačov sprovodio u Sovjetskom savezu nisu naišle na veću podršku, kao i greška nečinjenja koja je napravljena za vreme Jeljcina. Da, svet ne ide nužno u pravcu u kom se nadamo i trenutno živimo u komplikovanom i teškom vremenu.
How would you assess the level of the...
Situacija na Balkanu je i nakon 30 godina nestabilna. Nijedan problem iz ratova 90-ih još uvijek nije rešen. Kako biste ocenili razvoj ovih postjugoslovenskih država? Obični ljudi su vrlo nezadovoljni i romantičarski se sećaju perioda Jugoslavije, govoreći da je socijalna situacija tada bila bolja. Da li je to subjektivni osjećaj ili tužna realnost?
Well, it's a reality. The farther...
To je realnost. Što idete istočnije, to je period nakon pada Sovjetskog saveza bio teži. Zemlje koje su primljene u Evropsku uniju su postigle bolje rezultate nego one koje su ostale izvan. Kada strani investitor dođe, on se zapita gde bi trebalo da izgradi fabriku, u Sloveniji ili Srbiji, zemlji koja je deo evropskog tržišta ili onoj koja nije. To neminovno reflektuje činjenicu da postoji ta nova granica koja svakako podstiče i produbljuje podele. Također, uvedene su sankcije Rusiji, jer ne igra po pravilima kako to drugi očekuju, kao što to ne rade ni SAD, koje provociraju, kao što su pokušali sa dovođenjem NATO u Ukrajinu. To je dovelo do kontraakcije Moskve, koja je destabilizovala region.
The whole region.
The annexation of Crimea, definitely.
Da, ali ne može se reći da je prihvatljiva aneksija Krima, uprkos tome što je Rusija doživjela proširenje NATO-a ka svojim granicama kao pretnju.
It's absolutely not acceptable, but who in 2008...
Uopšte nije prihvatljiva. Ali da li je neko u SAD-u pomislio 2008. godine kako iz ugla Rusije izgleda poziv Ukrajini i Gruziji da se pridruže NATO-u? To je neodgovorno. Umalo je izbio Treći svjetski rat kada je Sovjetski savez pokušao nešto tako sa Kubom. Tada niko nije rekao to je kubanski izbor, već to je pretnja ratom.
Bio je to Jeffrey Sachs, poznati svjetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
6 mjeseci je prošlo od kada je prvi slučaj zaraženog koronavirusom otkriven u kineskom gradu Wuhanu. Od tada svjetska populacija naučila je da živi u samoizolaciji, pohađa nastavu online, radi od kuće, provodi dane u sklopu nove normalnosti, sve u nastojanju suzbijanja virusa od kojeg se zarazilo gotovo 5 miliona stanovnika širom svijeta. Nakon prvih uvedenih mjera, vlade i zdravstvene institucije počinju sa popuštanjem, ljudi izlaze vani i prilagođavaju se stvarnosti u kojoj su maske svakodnevnica, a fizičko distanciranje pravilo. Kompanije širom svijeta nalaze se u utrci za vakcinom i lijekovima koji će pomoći oboljelim od COVID-19, a organizacije i pojedinci rade na rješenjima kako bi svakodnevnica, ali i vrijeme nakon pandemije, bili što bolji i produktivniji. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. U narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je pandemija otvorila prostora za kreativnost. Kakva to rješenja pojedinci u Bosni i Hercegovini nude, a koja bi BH društvu mogla da pomognu u suočavanju sa životom tokom i poslije pandemije. Naši sagovornici su učesnici i organizatori COVID-Day-e, prvog BH ideatona u kojem je učestvovalo više od 100 ljudi koji su predlagali rješenja koja će omogućiti da se nešto poduzme odmah, ali i ideje koje će pomoći pri kreiranju dugoročnih rješenja u bližoj ili daljoj budućnosti. Livestream platforma za online nastavu, nano platforma u razvoju vakcine, ali i lijeka za tuberkulozu. Rješenja za ekonomske posticaje samo su neka od ideja predstavljeni tokom ovog takmičenja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glaso mladih.
COVID-Day-a 2020, takmičenje idejnih rješenja u Bosni i Hercegovini, organizovali su tokom aprila Bitalijansa, udruženje najvećih IT kompanija, zajedno sa UNDP-em. Osnovna ideja bila je uključivanje šire javnosti u pronalazak rješenja za probleme i situacije koje je pandemija kreirala. No poslušajmo Tatjanu Vučić, izvršnu direktoricu Bitalijanse, koja nam pojašnjava šta stoji iza COVID-Day-a.
Inače, kao udruženje, odnosno asocijacija najjačih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, nekako smo, hajde da kažem, osjećali odgovornost da ipak nešto uradimo za državu na nekom malo i jačem nivou, odnosno da damo priliku i mladim ljudima i uopšteno, znači svim kreativnim ljudima unutar Bosne i Hercegovine, da pokažu neka svoje znanje, neke svoje ideje, neke svoje prijedloge rješenja na novonastalu situaciju, tako što će kroz takmičenje upravo COVID-Day-a koje je bilo posvećeno isključivo idejama koje su vezane za COVID i post-COVID situaciju. Dakle, imali smo te neke dvije kategorije, jedna koja se odnosila na trenutno šta se može uraditi i druga koja se odnosila na ono, da kažem, zamislimo bolje sutra, odnosno na neku svjetliju budućnost. Tako da smo mi u suštini htjeli da budemo tu kao strateški partner UNDP-u koji je također nadošao na ideju da se napravi neki hakaton ili ideaton, i na kraju smo u stvari dogovorili da to bude zajednički prvi ideaton u Bosni i Hercegovini, odnosno prvo takmičenje ideja, od kojih bismo onda izabrali u svakoj od ove navedene dvije kategorije. Dakle, kao što sam rekla, preduzmimo nešto sada i zamislimo bolje sutra, da po tri najbolja prijavljena projekta, odnosno ideje, prođu u dalju realizaciju i da onda zajedno sa ostalim partnerima, u međuvremenu se nama onda i javimo, pošto smo mi to popularizovali i u medijima, nama se javilo oko 15-20 partnera različitih univerziteta i organizacija, i institucija, i ministarstava, i komora privrednih, i internacionalnih organizacija i tako dalje, tako da je to stvarno se proširilo onako na jedan jako, jako bogat spektar različitih aktera koji stvarno svaki iz nekog svog aspekta bili su u mogućnosti da pomognu u realizaciji nekih od ideja koji su tada proglašene. Tako da smo mi u suštini imali za cilj krajnji da angažujemo što veći broj ljudi koji su bili spremni da u takvoj novonastaloj situaciji, haosu kakav je bio i sve nas zadesio, nažalost, u stvari izraze svoju kreativnost i da izvučemo ono maksimalno iz ljudi koji su bili poprilično deprimirani zbog tog zatvoreništva, da kažem, na koje smo svi bili osuđeni u našim kućama, i da zaista učine nešto za boljitak svih građana Bosne i Hercegovine, institucija i tako dalje, i u ovom trenutku i u trenutcima svim koji slijede nakon ove pandemije, s obzirom da nam onda stvarno slijedi ovaj neki ekonomski preokret koji nimalo neće biti lak za izreći.
U pokušaju da uključe što više građana Bosne i Hercegovine u pronalazak rješenja za krizu izazvanu pandemijom, uključio se i Accelerator Lab, razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP-a koji se bavi društvenim inovacijama. Slušamo Arijanu Drinić-Tomić, voditeljku istraživanja Accelerator Lab-a, koja nam govori o tome šta je bio cilj ovog takmičenja.
Mi smo stvarno željeli da napravimo nešto što će povezati zajednicu, od potencijal kolektivne inteligencije građana i građanki Bosne i Hercegovine, te stvarno taj neki prostor za zajedničko definisanje rješenja na novo nastale izazove i probleme. Pozvali smo sve sa idejom da predlože rješenja kroz dvije kategorije. Jedna je bila poduzmimo nešto sada, a druga je bila zamislimo bolju budućnost. Ideje se mogle odnositi na probleme u zdravstvu, u ekonomiji, zajednici, u obrazovanju, mogu se predložiti neke nove javne usluge, novi biznis modeli, odgovor na probleme u okolišu i slično. A u izazovu se zaista mogu da učestvuju svi. Osobe svih uzrasta, pojedinačno ili u timu, neformalne grupe, organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, medija i slično. Spomenula sam ranije preko 20 naših partnera i upravo ideja je da kroz tu našu mrežu partnera koju smo zajednički osvajali mi kao UNDP i BIT Alijansa, nekako osiguramo da te ideje zažive u konkretne intervencije na terenu nakon što se ovako ideja završila, i na tome trenutno radimo.
Slušate Glaso mladih. U takmičenje COVID-Deja se tokom mjeseca aprila uključilo 109 takmičara i takmičarki koji su željeli predstaviti svoja idejna rješenja za neke od problema sa kojima smo se svi suočili tokom pandemije. Nakon javnog glasanja, ali i evaluacije od strane stručnog žirija, početkom maja odabrani su pobjednici u kategorijama Poduzmimo nešto sada i Zamislimo bolju budućnost. Dženan Kovačić pobjednik je u kategoriji Poduzmimo nešto sada sa svojom idejom Volt nanoplatforma kao vakcina za SARS-CoV infekcije i kao terapeutik za potencijalnu aktivaciju tuberkuloze kod COVID-19 pacijenata. O čemu se tačno radi, reći će nam Dženan.
Radi se o tome, kao što sam prošle godine imao priliku i da budem u medijima i da idem na takmičenje Falling Walls glede razvijanja lijeka za tuberkulozu koji je baziran u jednoj posebnoj vrsti nanotehnologije, odnosno biološke nanotehnologije. Zapravo ova trenutna situacija sa koronavirusom, odnosno ovom pandemijom, me natjerala da malo se posvetim i tom problemu. Dakle, ideja, odnosno ideja za projekat koji sada želimo da implementiramo, se sastoji u tome da idemo ka rješavanju dva problema. Prvi problem jeste predviđeni porast slučajeva tuberkuloze koji će se desiti u narednim godinama zbog ovih mjera izolacije koje su stavljene na mjesto uslijed ove pandemije. Dakle, predviđa se porast slučajeva do nekoliko miliona, što je izuzetno alarmantno obzirom na to da superrezistentna tuberkuloza je na porastu čak i u Europi. A drugi aspekt jeste sama, dakle, pandemija sa koronavirusom. Ne samo sa ovim konkretno koronavirusom, nego inače sa koronavirusima, jer su vakcine za koronavirus, dakle, do ovog trenutka u ljudskoj historiji nikada se nije razvila uspješna humana vakcina za koronaviruse. Dakle, mi ovu nanoplatformu želimo da iskoristimo za liječenje tih novih slučajeva tuberkuloze koji se hoće desiti i za razvoj, potencijalni razvoj vakcine, dakle, za koronaviruse, specifično sada ovaj, koristeći ovu nanoplatformu o kojoj već pričamo zadnjih godinu dana. Koliko sam ja upoznat, vakcine za koronavirus, ovaj specifičan koronavirus, nisu bazirane u ovoj konkretno nanotehnologiji, tako da bi mi voljeli da vidimo kakav bi bio taj potencijal efikasnosti kada se spoji koncept vakcine sa ovom nanotehnologijom, obzirom da se koristila za razvijanje uspješne vakcine protiv klamidije, koristi se u istraživanju vakcine za HIV, što je izuzetno interesantno, no sada konkretno ako se razvije u međuvremenu jedna veoma efikasna vakcina za COVID-19, to bi bilo super. Ako mi ne uspijemo, pošto su to multimilijarderske farmaceutske kompanije, no ovo nije ni prvi ni posljednji put da će se ovo dešavati. Koronavirusi su virusi koji će vjerovatno i u budućnosti da pokušaju naći svoju nišu preživljavanja unutar ljudske populacije. Ovo nije prvi slučaj, prije je bio 2003. ja mislim sa SARS-om, bio je sa MERS-om, tako da koronavirusi su veoma neistraženi što se tiče ljudskih infekcija, te ovo će se dešavati u budućnosti sa drugim sojevima koronavirusa, tako da bi bilo dobro da postoji neka platforma za brz razvoj vakcina koja se može veoma efikasno podešavati, koja je veoma temeljito istražena i mi zapravo fokus ćemo staviti na to i za buduće, a i ako uspijemo pridružiti se toj utrci i za ovaj specifičan koronavirus.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Drugo mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra osvojio je Branko Petrović sa svojom idejom Edukora, odnosno platforme za učenje na daljinu koja može da pomogne obrazovnim ustanovama za vrijeme pandemije. No, kako Branko kaže, njegovo rješenje može da služi i kao plan B za bilo kakvu vanrednu situaciju. Prema Brankovom mišljenju, obrazovni sistem nije bio spreman na izazov prelaska na digitalne učionice, ali da su se ljudi u međuvremenu, zahvaljujući domišljatim rješenjima, snašli.
Ono što sam ja prepoznao kao problem u svemu tome jeste da, recimo, za osnovne škole instruktivna nastava koja je urađena putem TV kanala i koja se svodi samo na 15 minuta ona instrukcija za jedan cijeli školski dan koji traje nekih 6, 7, 8 časova, po meni nije dovoljno kvalitetno za obrazovanje kako treba da pružimo najmlađim uzrastom. Posebno kad su pitanje neke prirodne nauke kao što je matematika, fizika, hemija, je jednostavno najmlađima je potrebno dodatno objašnjavanje slično. Pa sam upravo iz tog razloga kreirao ideju, osmislio ideju koja se zove Edukor, a isto ta ideja nije ni na koji način pandam, ne znam, Google Classroom i slično, nego je čak nadogradnja na već postojeće platforme. Odnosno, moja ideja je samo da će na postojeće platforme koje koriste škole, da li oni imaju ili univerziteti, da li oni imaju svoje vlastite platforme za edukaciju ili koriste onaj Google Classroom ili nešto slično, da jednostavno dograde tu svoju platformu sa platformom Edukor koja omogućava live stream. To je generalno bio problem, jedan od najvećih izazova u suštini zašto to nije omogućeno na samom početku jeste infrastruktura. Infrastruktura koja treba da podnese, ako uzmemo da u Bosni i Hercegovini sigurno ima preko 300.000 učenika, studenata treba podnijeti, napraviti infrastrukturu koja može da podnese da istovremeno svi oni gledaju i prate nastavu na više kanala preko jedne platforme. isto kao infrastrukture, je potrebno veliki data centar da se, mislim sigurno da telekomi mogu da iznesu taj protok interneta zbog, ne samo zbog brzine, već odaziva prema korisniku, one, a u pitanju je video stream koji je u suštini i najteži su fajlovi, to je većina fajlova je najveća kad je u pitanju generalno podaci. S obzirom da sam još nekad sredinom aprila kad je to i bilo, ja konkursao sa konceptom i slično, među vremenu sam ja već odavno razvio prototip. I prototip je razvijen, već početkom maja mjeseca i pušten u rad online da svi mogu testirati. I evo sad trenutno radim na tome da u nekom narodnom periodu pokušam implementirati na realnim primjerima, to jeste u školama. U suštini ovo je namijenjeno svim ustanovama koje imaju potrebu za live stream. Naravno, ide se na obrazovne ustanove, znači to su osnovne škole, srednje škole, fakulteti, univerziteti. Ono što sam osmislio nije samo platforma, nego i solucija kako se to implementirati. I meni generalno je bila ideja da se u vrlo kratkom vremenskom periodu uradi implementacija, jer u slučaju da dođe do neke vanredne situacije, problema, da se ne može redovno nastaviti, da se to može brzo implementirati i raditi, što smo uradili sada u smislu da imamo nekih par faza, gdje prva faza implementacije se dijeli opet na neke tri podfaze, ali nakon implementacije ideja je da ovo ostane kao backup plan, odnosno plan B u slučaju vanredne situacije, da se samo u jednom danu bukvalno redovna nastava prebaci online.
Slušate podcast Glasom mladih.
Lamija Džaferović osvojila je treće mjesto u kategoriji Zamislimo bolje sutra sa svojom idejom naziva Kupi više da BiH diše, koja ima za cilj posticanje kupovine domaćih proizvoda. Poslušajmo Lamiju kako je ona to zamislila.
Moja ideja je bila Kupi više da BiH diše. Ovu ideju sam radila zajedno sa kolegom Mustafom Hasanovićem. Cilj naše ideje u stvari jeste da se poboljša ekonomija Bosni i Hercegovini i da se stvori svijest o kupovini domaćih proizvoda, a to bi postiglo na način da, odnosno pomoću posebnih kartica na koje bi se kupovali domaćih proizvoda skupljali bodovi, a ti bi se bodovi kasnije prenosili u određeni popust, a sami ostvar bodovi bi bili u odnosu na količinu kupljenih domaćih proizvoda. Naš cilj je da to bude na nivou cijele Bosne i Hercegovine. A pa što se tiče partnera, nadamo se da ćemo ih uskoro imati više i partnera investitora, s tim da je 10 dana završeno takmičenje, da su proglasili pobjednike, sama realizacija je u toku i nismo sigurni za tačan okvir kada bi došlo do realizacije, ali radimo na tome.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Pored ovih, još tri ideje našle su se među pobjedničkim. Aplikacija koja bi služila kao veza između stručnog osoblja u centrima za mentalno zdravlje i građana. Zatim ultraljubičasti tuneli za sterilizaciju, odnosno dezinfekciju šoping kolica, kao i mašine za reciklažu koje bi građanima nudile zaštitne maske u zamjenu za reciklažu plastičnih boca. Bit Alijansa i UNDP planiraju da pobjedničke, ali i druge ideje dovedu do realizacije. A na koji način, reći će nam Tatjana, izvršna direktorica Bit Alijanse.
Ono što mi sada radimo trenutno, pregovaramo, znači u cijelom ovom sad periodu nakon proglašenja pobjednika, mi pregovaramo sa svim partnerskim organizacijama i institucijama, dakle UNDP i Bit Alijanse zajedno pregovaraju. Evo, prve pregovore imamo sa internacionalnom organizacijom GIZ da realizujemo neke od ideja koje se tiču više, da kažem, digitalizacije i tih nekih IT rješenja u kojima bi Alijansa mogla jako puno stvari da doprinese i u stvari inicira realizaciju nekih od tih ideja. Pošto smo imali stvarno ideje u vrlo različitim oblastima, znači od ekonomije, zdravstva, obrazovanja, sporta i rekreacije, ekologije, i tako dalje, i tako dalje. Tako da stvarno od tih 109 ideja vrlo je teško bilo odlučiti se za one najbolje i onda je ostalo dosta ideja u tom ostalom poolu, znači ovih 103 koje nisu pobjedile, a koje stvarno imaju potencijal. Pa mi upravo sada ono što radimo je revidiramo te preostale ideje i iznalazimo načine da sa različitim institucijama i organizacijama koje su također, kao što sam rekla, partneri u svemu ovome, u stvari radimo na tome da se neke od tih ideja realizuju. Čak i ako nisu bile pobjedničke ideje, da se realizuju zato što imaju zaista potencijal realizacije koji možda mogu biti i za manje novca i za kraći vremenski period, da kažem, izveden, odnosno implementiran. Tako da nema tu sad pravila koje ideje će biti realizovane i kad će tačno biti s obzirom na cijelu ovu sad situaciju, ali ono što mi radimo trenutno, znači procjenjujemo tačno koje bi mogle ući u tu realizaciju što prije, da prvo te guramo, a onda one koje su malo komplikovanije da sačuvamo za neko malo kasnije vrijeme kada i resursno budemo imali više i da ih realizujemo, da kažem, u nekom kasnijem periodu.
No koliko će uopšte biti izvodivo realizovati neke od ovih ideja? Slušamo Tatjanu.
Kažem, opet to sve zavisi od ideje do ideje i zavisi naravno od spremnosti institucija da takve stvari podrže, jer nije tu samo ni do BIT alijanse, niti do UNDP-a, niti do ovih organizacija, već je puno više do te neke zakonske implementacije nekih od tih stvari, jer neke od tih ideja zaista traže, da kažem, odobrenje od strane resornog ministarstva za tu određenu ideju da bude realizovana. Tako da ono zbog čega smo mi sretni jeste da je stvarno javnost i posebno omladina željela da se uključi u rješavanje tih nekih posljedica koje su nastale u toku pandemije i koje će tek nastati nakon pandemije i da ponudimo rješenja. Negdje to je bio naš primarni zadatak da ponudimo rješenja, a sad ova faza čini mi se da je možda i bitnija u smislu toga da istrajemo u namjeri da zaista mnoge od tih ideja ugledaju svjetlo dana, jer na kraju to je ona najviša validacija cijelog ovog procesa. E sad, ja bih tu voljela da napomenem da recimo neke od najuspješnijih kompanija na svijetu, onda kad su bile one velike ekonomske krize i kada su bile one velike financijske krize tamo nekad 2008. 2009. godine i tako dalje, nastale su upravo u doba tih velikih svjetskih kriza, dakle te neke velike kompanije, tako da se nadamo da će zaista ova situacija COVID-19 možda biti jedna od tih, hajte da kažem, svjetskih kriza koje će inicirati i iznjedriti jako puno dobrih stvari. Jer evo već sada vidimo i možemo da primijetimo da cijeli taj proces digitalizacije i digitalne transformacije pojedinih država, sistema obrazovanja, sistema zdravstva i svih ostalih nekih sistema koji čine sistem ne samo naše države, već uopšteno i globalno gledajući, su zaista ubrzani proces itekako, jer mi smo do prije nekoliko dana ili sedmica prije nego što se sve ovo počelo dešavati, zapravo 2-3 godine na raznim konferencijama, događajima, simpozijumima pričali o digitalizaciji, digitalnoj transformaciji godinama u teoriji. I onda kad se ovo sve dogodilo, čini mi se da smo u ova 2 mjeseca uradili puno više nego u zadnje 2 godine, pa čak i više u kontekstu vremenskog perioda i dužine vremenskog perioda. Više smo uradili za digitalizaciju sistema obrazovanja, sistema zdravstva, sistema administracije u vladama i tako dalje u ovom periodu. Tako da na kraju, gledajući i posmatrajući to sve iz neke, da kažem, pozitivnije perspektive koju smo stvarno težili i mi i UNDP da iz tako loše situacije izvučemo ono najbolje što se moglo izvući, i mislim da smo u tome uspjeli, jer zaista evo od ovih 109 ideja, pa bar pola od tih ideja zaista ima potencijal i sigurno će naći neku svoju primjenu. E sad, ono što mi ne možemo da garantujemo je da će se kroz mjesec dana realizovati, ne znam, 10 ili 20 ideja. Ali ono što možemo da garantujemo jeste da ćemo biti zaista, kao što sam već i napomenula, veoma istrajni u tom procesu i da ćemo zaista investirati sve te naše partnere u projektu, jer oni tu nisu bili samo onako partneri da bi bili u žiriju i tako dalje, već zaista ispred svake partnerske institucije upravo su ljudi sjedili u žiriju koji je onda imao pristup svemu tome da bi se upravo iskristalisale ideje koje ne pobjede da u nekoj narednoj iteraciji dobiju mogućnost da budu spojeni sa organizacijama koje bi učestvovale u implementaciji, da li u financijskoj podršci, da li u logističkoj podršci ili bilo koje vrsti podrške koja bi bila značajna za neke od tih ideja.
A koliko je pandemija COVID-19 uticala na razvoj ideja, porast određenih tržišta i šta bi to mogli da posmatramo iz ugla šanse za napredak? Tatjana smatra da kriza rađa pobjednike, ali i gubitnike.
Vrlo je malo i organizacije, institucija i uopšteno individualaca koji su ostali negdje u statusu quo. Znači, ili su se desili veliki gubici kao što su mnogi biznisi zatvoreni, kao što su mnogi biznisi propali, ili su se desili veliki dobici u smislu da su otvoreni neki potpuno novi biznisi, da su neke kompanije počele da zapošljavaju puno više nego inače i tako dalje. Ja mogu reći, evo, na primjer, o IT industrije, čiji sam ja predstavnik i zastupnik u ovom slučaju, jeste da mi u ovom trenutku zaista bilježimo jedan onako lijep rast u smislu toga što sve ide ka digitalizaciji, većina naših kompanija je orijentisana na inostrana tržišta, tako da upravo povratne informacije sa tih tržišta su da su oni brzinom velikom i da kažem neočekivano velikom brzinom ušli u te neke procese za koje su upravo IT kompanije i softverska rješenja neophodna. Tako da mi vjerujemo da će IT industrija u toku ove godine sigurno da se pozicionira na strateško mjesto i stratešku industriju unutar Bosne i Hercegovine, ali i regionalno, ali i svijeta kao što već i jeste. Povesti, ajde da kažem, tu lidersku konotaciju u daljem razvoju ne samo IT industrije, već uopšteno ekonomije Bosne i Hercegovine i cjelokupnog napretka i boljitka Bosne i Hercegovine. Tako da ja mogu da kažem da naravno mi svi očekujemo neki bumerang da će se dogoditi kroz nekoliko mjeseci ili već u narednom periodu u smislu tih nekih ekonomskih anomalija koje će se desiti i koje su logična posljedica svega ovoga što se dešavalo, ali negdje smatramo da smo dosta strani i mislim da smo svi pokazali, ne samo IT industrija, nego i mnoge druge države industrije i mnogi drugi sektori, evo na primjer, znači sami smo spomenuli i obrazovanje i zdravstvo i tako dalje. To bilo je nezamislivo prije 3 mjeseca da mnogi mogu raditi remote, dakle od kuće. Bilo je nezamislivo da se može nastava slušati preko laptopa, da učitelji mogu komunicirati na taj način i sa i nastavnici i profesori također i sa učenicima i sa studentima i sa roditeljima. Pa evo, sad, znači, evo ja kažem kao majka 3 male djece od kojih 2 idu u školu, zaista transformacija se desila u roku od nekoliko dana, to se uopšte nije očekivalo, dakle mi možemo. Jedino treba staviti pod pritisak gdje nema izbora. I mislim da je tu, hajde ako mogu da kažem da ja sam prokoronista, ako tako mogu da kažem, odnosno neko ko smatra da je korona mnogo, mnogo više donijela nego što je oduzela. Upravo u tom nekom smislu da je ubrzala mnoge procese koji bi vjerovatno čekali godinama i godinama na svoju realizaciju. Da je iznjedrila mnoge ideje koje nikada ne bi ugledale svjetlo dana da nisu bili stavljeni u ovakvu situaciju. Da je prosto natjerala ljude da nemaju izbor, već da moraju da promijene taj status quo koji mi toliko uživamo i u koji smo se toliko uljuljali već godinama. Dakle, zaista postakle mnoge neke pozitivne stvari koje bi zaista i trebale da daju rezultat u konačnici tog nekog, da kažem, daljeg ekonomskog razvoja na nekom višem nivou. Naravno, ove stvari ekonomske koje se sad trenutno dešavaju i otpušten određen broj radnika i da je palo ugostiteljstvo, da je palo turizam, da su mnoge male radnje i mali biznisi pali. To je sve određeni trenutak koji može da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana. Ali vrlo brzo taj recovery u cijeloj ekonomiji će se dogoditi, kao što se dogodio i 2008. na 9. ne znam, i od 7. kad je već krenuo u kojoj državi, onaj veliki financijski fijasko koji se desio također na globalnom nivou. Dakle, sve tu iziskuje određeno vrijeme da se vratimo u neku koliku toliku normalu, ali generalno gledajući mislim da ovi procesi koji su ubrzani u protekla 2 mjeseca su nešto što je izuzetno značajan pomak za uopšteni razvoj Bosne i Hercegovine.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.